Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Svobodného rádia a pořad Letem světem internetem. No a dnešní cestování po internetu začneme článkem z Parlamentních listů z dnešního dne, který má titulek Tiskovka Miloše Zemana. Krutý výprask respektu, zpráva o zdraví i přechod do ruštiny kvůli zahraničním novinářům. Pro a proti své kandidatury zmínil dnes na tiskové konferenci prezident Miloš Zeman. Ten se rozhodl svůj post obhájit. Nehodlá však vést žádnou osobní prezidentskou kampaň ani se vyjadřovat ke svým protikandidátům. Nepovažuje se ani za favorita následujících voleb, s pokorou to chce ponechat na voličích. Před rokem jsem slíbil, že na počátku března při čtvrtém výročí své inaugurace oznámím, zda jsem se rozhodl nebo nerozhodl znovu kandidovat na funkci prezidenta České republiky. Sliby se mají plnit a tak jsem tady. Dobře víte, jak jsem se rozhodl, protože jsem to včera oznámil asi tisícovce svých příznivců se zdůvodněním, že je to poděkování za jejich podporu a proto mají právo slyšet moje rozhodnutí jako první. Řekl úvodem Zeman k tomu, že se rozhodl obhájit svůj mandát. Posledních několik měsíců jsem si vzpomínal na takzvaný Buridanův paradox. Ten byl formulován ve 14. století a spočívá v tom, že nějaké zvíře, mezek nebo osel zemře hlady mezi dvěma otýpkami sena, protože se nedokáže rozhodnout pro žádnou z nich. Abych zabránil této smrti, stanovil jsem si nepřekročitelnou lhůtu pro své rozhodnutí. I když toto rozhodnutí bylo obtížné, zvažoval jsem argumenty pro i proti, zmínil. Argumentem proti byl podle jeho slov jeho věk. Mám-li věřit statistikům, zbývají mi 2 roky života, poukázal na průměrný věk mužů v Česku. Zmínil pak starší politiky, které znal, ať už Konráda Adenauera, Tomáše Garrigua Masaryka i Šimona Peréze. Druhým faktorem je únava a touha po odpočinku, zmínil. A věnoval se i svému zdraví. Mám 2 nemoci, polyfunkční neuropatii, která spočívá v tom, že od kotníku dolů máte odumřelé nervy. Druhou nemocí je cukrovka, dodal. Teplota, tlak, krosný bod, okluzní fronta, takže tlak 120 až 130 na 80, teplota je předpokládám stále stejná a normální. Řekl s tím, že si právě teplotu naposledy měřil před 15 lety. Pro jeho rozhodnutí pak hrála podpora veřejnosti. Práci, kterou dělám, dělám rád. Je to krásná a nádherná práce. Práce, která umožňuje sloužit České republice a hájit národní zájmy, řekl. Poděkoval také českým médiím. Děkuji českým médiím, každý jejich útok mě přiváděl k rozhodnutí znovu kandidovat, podotkl. Nepovažuji se za favorita prezidentské volby. Je demokracií, že si řada občanů přeje změnu, uvedl. Rozhodl jsem se nevést žádnou osobní prezidentskou kampaň. Budu až do poslední chvíle plnit všechny své prezidentské povinnosti. Všichni ostatní kandidáti zcela logicky budou formulovat to, jak si představují výkon prezidentské funkce. Připadal bych si jako blázen, kdybych tak činil já. Voliči tak budou moci porovnávat představu jednotlivých kandidátů s reálným výkonem prezidentské funkce. funkce. Zavazuji se, že nebudu útočit na žádného ze svých protikandidátů. Nebudu ani na případné útoky odpovídat. Sdělil s tím, že se nebude účastnit ani rozhlasových a televizních diskuzí. S pokorou vložím svůj osud do rukou občanů této země. Plně se podřídím jejich rozhodnutí, dodal. Nebudu se aktivně ucházet o podporu žádné z politických stran. Samozřejmě uvítám, bude-li nabídnuta, zmínil závěrem. Zdravím týdeník Respekt, mimo jiné i jeho reportéra Marka Švehlu, který před několika dny v Respektu napsal, že zcela určitě nebudu kandidovat. Týdeník Respekt je vždy dobře informován a jeho reportéři jsou inteligentní lidé. Zaútočil pak následně poté, co se jeden z novinářů Respektu zeptal na návštěvu milionáře Petra Kellnera na Pražském hradě. Pokud jde o tuto špinavou otázku, ale Respektu to odpovídá, o financování mé kampaně jsme se nebavili. Zajímala ho otázka mých návštěv do Číny a Ruska. Podotkl Zeman s tím, že si Petra Kellnera váží. Přispívá velkou částkou do rozpočtu, ale to by bylo pro Respekt složité téma, sdělil. Závěrem se pak hovořilo i rusky. Jedna z novinářek se jej totiž rusky zeptala na to, proč je nazýván ruským agentem. Zeman rovněž rusky odpověděl, že je nazýván ruským, čínským, nově americkým či izraelským agentem. On sám se však považuje za agenta českého. A to už je, milí přátelé, konec tohoto článku, který vyšel dnes na Parlamentních listech. A když už jsme u pana prezidenta, díky čemuž jsme se také dostali k panu Kellnerovi, tak si přečteme ještě jeden článek z Parlamentních listů, který také vyšel dnes a jehož titulek zní Miliardář Kellner doprovodí Zemana na cestě do Číny. Podnikatel Petr Kellner doprovodí v květnu prezidenta Miloše Zemana na jeho cestě do Číny. Zeman to dnes řekl na tiskové konferenci, na které potvrdil svou opětovnou kandidaturu. V Číně by se Zeman měl zúčastnit konference o hedvábné stezce. Nejbohatší Čech a majitel skupiny PPF Kellner se s prezidentem sešel v úterý na hradě. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že spolu diskutovali o ekonomických vztazích s USA, Čínou a Ruskem. Zeman dnes na novinářský dotaz odmítl, že by s Kellnerem mluvil o financování své prezidentské kampaně. Řekl, že se Kellner kvůli svým podnikatelským zájmům zajímal o prezidentovy cesty do Číny, Ruska a USA. Zeman zároveň poznamenal, že ho Kellner doprovodí na cestě do Číny. U čínského prezidenta Xi Jinpinga už spolu byli, společně s českou delegací v roce 2014. Zeman se poté z Číny vracel letadlem pronajatým společnostmi PPF a J&T místo vládního speciálu. Volbu soukromého letadla Zeman později zdůvodnil tím, že na rozdíl od speciálu letělo bez mezipřistání, což mu umožnilo víc se prospat před slavnostním udělováním státních vyznamenání, které bylo v plánu bezprostředně po jeho návratu z Číny. Skupina PPF působí v řadě zemí od Evropy přes Rusko, Čínu, Vietnam po Spojené státy. Investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, pojišťovnictví, nemovitosti, těžbu surovin, zemědělství a maloobchodní služby až po biotechnologie. Kellner v PPF drží 98,92% akcií, zbytek připadá na Ladislava Bartoníčka a Žána Paskala Divie Sarta. A nyní změníme i téma, i server a podíváme se na server středoevropan.cz, kde vyšel 8. března článek. Válečná reportérka říká, že Irák je bezpečnější než Stockholm. Válečná reportérka Magda Gat, narozená ve Švédsku, ovšem viditelně ne švédského původu, která v současnosti přináší informace z válečných zón v Iráku, přišla s odvážným prohlášením. Podle ní jsou ženy v Iráku mnohem více v bezpečí než na ulicích Stockholmu. Srovnávat Irák, který je zamořen sektářským násilím, a Stockholm může být přehnané, ale Magda Gat ví, o čem mluví. Každý víkend, kdy je ve Stockholmu na dovolené, je prý horší než jakákoliv noc v Iráku. Ve městech, ve kterých se nebojuje, je velký klid a nikdo vás neobtěžuje, když jdete po ulici. V Iráku zákon po ženách nevyžaduje, aby nosili islámský závoj, a pro osamělou ženu je to bezpečnější než ve Stockholmu. Prohlášení známé reportérky přichází krátce poté, co byla švédská ministryně pro integraci nucena přiznat, že počet znásilnění v zemi ve skutečnosti neklesá, ale roste. A tímto krátkým článkem jsme uvedli soubor zpráv ze Starého kontinentu, které se jeví jako více než znepokojivé. Jako první si přečteme článek z Parlamentních listů z dnešního dne. Článek má titulek Fatmir. Muž, který řádil v Německu se sekerou, se jmenuje Fatmir. Jaroslav Plesl sbírá nové zprávy a má jasno. Německý týdeník Der Spiegel oznámil, že útočník se sekerou v ruce řádící na nádraží v Düsseldorfu se jmenuje Fatmir H. a pochází z bývalé Jugoslávie. Šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl k tomu ihned přičinil jednu poznámku. Ve čtvrtek před 9:00 večer prožili cestující na nádraží v Düsseldorfu velmi krušné chvíle. Museli čelit agresorovi se sekerou v ruce, který se neštítil zranit i 13-letou dívku. Posléze se pokusil utéct před speciální policejní jednotkou a při svém pokusu se vážně zranil. Fatmir H. v tuto chvíli leží v nemocnici. Za pozitivní označil týdeník Der Spiegel skutečnost, že všichni lidé, které Fatmir H. zranil, jsou mimo ohrožení života. Policie oznámila, že nešlo o teroristický útok. Mělo jít o čin psychicky narušeného člověka. Plesl k informacím o düsseldorfském útoku doplnil několik stručných poznámek. Jugoslávec s psychickými problémy, 3. Jasně. Jugoslávec, konstatoval ironicky novinář. Jednou jsme byli s Janem Krajdlem v Hanovru a v hotelu jsme našli samolepku. Na vedlejší účinky multikulturního soužití se zeptejte svého lékaře či lékárníka v Sarajevu. Tolik k Jugoslávci se sekirou. A to stále ještě nebylo vše. Jugoslávec s albánským jménem Fatmir. Nejspíš Srb, Chorvat nebo Slovinec. Přisadil si. A to je konec tohoto článku. Jak jste jistě četli, buď ještě včera večera nebo v průběhu dnešního dne, tak skutečně ta událost byla velmi závažná. Dokonce düsseldorfská policie musela uzavřít nádraží a všude bylo plno krve a bylo to velmi, velmi brutální. A jak to tak vypadá, milí přátelé, tak ani po tomto nebývale agresivním útoku si düsseldorfští občané nebudou moci vydechnout, protože dnes přibližně ve 3:45 vydal server eurosprávy.cz další informaci o brutálním útoku opět v Düsseldorfu. Článek má titulek Další útok v Düsseldorfu. Muž zaútočil s mačetou poblíž školy, zasahuje policie. V západu německém Düsseldorfu došlo dnes odpoledne k dalšímu útoku. Neznámý útočník vyzbrojený mačetou zaútočil na kolej jdoucí poblíž školy. Na místě zasahují policisté. Útok se odehrál nedaleko gymnázia Theodora Fliednera. Útočník vyzbrojený mačetou napadl postaršího kolem jdoucího a poté se dal na útěk. Napadeného muže našli záchranáři v kaluži krve a s vážnými zraněními ho převezli do nemocnice. Zatím neznámý pachatel útoku je podle televize RTL na útěku. Policie uzavřela školu a nařídila studentům a učitelům, aby prostor budovy neopouštěli. Po útočníkovi nyní pátrá po celém městě. Podobný incident se odehrál před několika hodinami na nádraží v Düsseldorfu. Útočník zde ve čtvrtek večer zranil 7 lidí, 3 z nich vážně. Policie podle agentury DPA oznámila, že ho zadržela. Podle svědků útočil sekyrou, policie bez upřesnění hovořila o bodné či sečné zbrani. Útok sekyrou na nádraží v západoněmeckém Düsseldorfu nebyl teroristickým činem, pachatel pocházející z někdejší Jugoslávie trpí psychickými problémy. Dnes to podle agentury DPA oznámila policie. Krátce po činu média s odvoláním na policejní zdroje informovala, že útočník měl zřejmě komplice. To se ale zatím nepotvrdilo, úřady nicméně hovoří o tom, že situace na místě byla velmi nepřehledná. Tak teď je otázka, jestli ten další útok byl veden komplicem toho původního útočníka, respektive toho útočníka prvního útoku v Düsseldorfu, anebo jestli je to někdo jiný. A nedej bože, aby se to nestalo nějakou düsseldorfskou nebo dokonce německou módou útoky tohoto typu. Je to opravdu velmi smutné a velice je mi líto všech občanů Německa. Na serveru www.týden.cz vyšel dnes tento článek. Žáci na základní škole vyzývali k zabíjení křesťanů. Islamistická hesla v hodině etiky šokovala učitele na jedné základní škole v německém Neu-Ulmu. Policie se nyní mimo jiné zabývá otázkou, kdo muslimské děti štve proti přívržencům jiné víry. Několik dětí, mluví se o zhruba 10, vyslovilo názor, že křesťané by se měli zabíjet. Žáci také prohlašovali, že oběti teroru v redakci francouzského satiristického magazínu Charlie Hebdo si zasloužili smrt. Příslušnou zprávu listu Augsburger Allgemeine potvrdili minulý pátek úřady. Ne všechny muslimské děti na sebe takovým způsobem upozorní, ale na druhé straně je jich příliš moc na to, aby šlo hovořit jen o jednotlivých případech, cituje deník ředitelku základní školy. Policie se nyní snaží zjistit, odkud děti, které nejsou trestně odpovědné, islamistická hesla mají. Podle policejního mluvčího vyšetřuje podezření z podněcování národnostní nenávisti, v němčině Volks, Verheuzung, což má širší význam, proti neznámému pachateli. Škola sama nechce trpět žádnou netoleranci a na zmíněné případy reagovala několika programy. Existuje také příslušná rezoluce sdružení rodičů. To jsou výroky, které nelze nechat jen tak, prohlásil Ludwig Unger, tiskový mluvčí zemského ministerstva kultury v Mnichově, pod které spadá i školství. Švábský Neu-Ulm a sousední Ulm platili ještě nedávno za bašty islámského extrémismu. V roce 2005 bylo nezbytné uzavřít takzvaný multikulturní dům v Neu-Ulmu a bavorské ministerstvo vnitra zrušilo s ním spojené sdružení. Reagovalo tak na skutečnost, že v centru se předtím hlásala při kázáních nenávist. Zásahů proti tamní islamistické scéně se účastnily bezpečnostní složky Bádenska-Württemberska. S jasnými slovy ohledně vzrůstajícího nebezpečí islámského fundamentalismu v Německu vystoupil o uplynulém víkendu opět Heinz Buschowski, sociálně demokratický starosta berlínské čtvrti Neukölln. Žije v ní vysoký počet přistěhovalců a řešením problémů s nimi si starosta, který ve své funkci kvůli zdraví už brzy skončí, získal slušný respekt. Buschowski vidí, že islamističtí fundamentalisté jsou ve Spolkové republice na postupu a kritizuje pokrytectví, které podle něj provází integraci v Německu. V mnohých školkách nosí šátky už tříleté dívenky, řekl listu Augsburger Allgemeine. Něco takového ještě před 5 lety neexistovalo, řekl. Salafisté před školami v jeho čtvrti vyzývají dívky, aby nosili hidžáb na místo hříšných džínů. Při třídních výletech trvají muslimští rodiče na muslimském doprovodu a snaží se například zakazovat školníkům vstup do tělocvičen, když tam jsou žačky a studentky mohamedánské víry. Neintegrace postupuje kupředu, ale svého druhu zabírání země fundamentalistickým náboženstvím, varuje tento politik SPD. A další zpráva o řádění imigrantů vyšla 7. března na serveru zahraničnieurosprávy.cz. Článek má titulek Afričané řádili v azylovém centru. Nábytek rozbili na padrť, zaměstnanci se museli zabarikádovat. V jednom z německých azylových center bylo hodně veselo. Skupinka tvořená dvěma muži z Toga a 6 z Ghany se podle serveru Daily Mail vzbouřila a zařízení pořádně vymlátila. Při následném zásahu byl zraněn policista a to vše proto, že v recepci centra byl údajně slabý signál. Podle listu muži zaútočili den po příjezdu do centra, protože se jim místo nelíbilo. K incidentu došlo v azylovém domě v Rijshaldernu, nedaleko nizozemských hranic. Muži prý byli nešťastní se svým ubytováním. Migranti si údajně stěžovali na to, že je v recepci špatný mobilní signál. V nedaleké vesnici se opili a následně železnými tyčemi rozbili nábytek v centru na padrť. Muži ve věku mezi 18 a 28 lety, kromě nábytku údajně poškodili také okna a dveře. Dokonce se snažili proniknout do bezpečnostní místnosti, kde se zaměstnanci centra zabarikádovali. Na tísňové volání pracovníků centra policie zareagovala vysláním asi 20 ozbrojených policistů. Jeden z nich utrpěl vážnější zranění, konkrétně komplikovanou zlomeninu jedné nohy. Není ale jasné, zda bylo toto zranění způsobeno některým z přistěhovalců. K nepokojům došlo v sobotu, policie podle médií zadržela všech 8 mužů, kteří nyní čekají na soud. Jsou obvinění z vážného porušení veřejného pořádku, poškozování cizí věci, odporu při zatýkání, ublížení na zdraví a poškozování majetku. A ze stejného serveru další zpráva svědčící o tom, že v Německu se toho děje opravdu hodně. Tato zpráva vyšla 9. března a článek má titulek. Němečtí policisté byli napadeni skupinkou muslimů. Provokovali nás, hájí se mladíci. Hamburg. Dva policisté v německém Hamburgu byli napadeni skupinou několika muslimů ve chvíli, kdy byli na hlídce. Muslimové naopak tvrdí, že byli vyprovokováni důstojníky. Informuje o tom deník Die Welt. Incidentu došlo tento týden v hamburské čtvrti St. Georg. Skupina muslimských mužů se po skončení modlitby pohybovala na parkovišti, když na scéně se objevil pár důstojníků. Podle policie několik obyvatel Gdaňské ulice upozornilo na přítomnost modlících se muslimů strážníky, kteří byli na rutinní hlídce. Situace ale brzy eskalovala a muži policisty napadli, píše Die Welt. Policie tvrdí, že se skupina skládala z 5 mužů ve věku mezi 16 a 25 lety. Po dokončení modlitby byli požádáni, aby prokázali svou totožnost. Muži to odmítli, dokonce i po zopakování žádosti a reagovali stále více agresivně, řekl deníku místní úředník. Policisté dostali na zem asi 20-letého mladíka, zbytek skupiny pak strážníky napadl a snažil se kamaráda osvobodit. Na záda jednoho z policistů skočil 18-letý mladík, zatímco ostatní dokázali ležícího muslima vysvobodit. Policisté pro uklidnění situace použili pepřový sprej a zavolali posily. Kvůli šarvátce byli zadrženi 4 muži, všichni byli brzy propuštěni. Oba policisté byli zraněni, ale mohli ve své službě pokračovat, uvedl mluvčí hamburské policie. Vedoucí německých policejních odborů Rainer Wendt varoval, že by v blízké budoucnosti mohly v Německu vzniknout tzv. No-go zóny, kde policie není schopna prosazovat zákon. Musí tu být konzistentní vynucování práva pro ty, kteří věří, že v Německu nemusí dodržovat zákony, řekl. A naše neveselé putování po starém kontinentu s milými v uvozovkách, hosty v uvozovkách ze vzdálených zemí, kde panuje odlišná kultura, ukončíme na serveru středoevropan.cz, kde jsme ji též začali, a zároveň ve Švédsku. Článek, který si nyní přečteme, má titulek 7 vražd ve Švédsku jen za poslední týden. Článek vyšel 9. března a jeho autorem je Filip Vávra. Policie dorazila na základě oznámení občanů do jednoho z domů ve čtvrti Hallonbergen v severní části Stockholmu. Když pronikli do domu, viděli muže, jak sedí obkročmo na jiném muži a bodá do něj zběsile nožem. Jeden z policistů vystřelil, ale minul a pachatel z domu unikl. Když pak policisté prohledávali dům, našli další osobu, ženu s proříznutým hrdlem. Zavraždění byli manželé, rodiče dvou nezletilých dětí a policie má podle deníku Nyheteridak důvod se domnívat, že minimálně jeden z rodičů mohl být svědkem jedné z vražd poslední doby. Policie hodinu po vraždě zatkla 4 mladíky, 2 nezletilé a 2 ve věku 20 a 21. Když byli přivedeni na stanici, dobře se bavili a smáli se. Vědí, že i kdyby jim policie něco dokázala, budou do 2 let na svobodě. 15-letý mladík byl nakonec pro nedostatek důkazů propuštěn. Ostatní zůstávají zadrženi. Podle jmen se jedná o osoby z Afriky a Středního východu. Ve středu došlo ke střelbě v imigrantské čtvrti Kista. Jak informoval švédský Expressen, 2 mladíci byli ve svém voze zblízka střeleni do hlavy. Policie, která dorazila na místo, okolí uzavřela a prohledávala i za pomoci psů. Místní imigrantská mládež na jednom místě postavila barikádu a policie musela jednoho z nich zatknout. Žádný podezřelý z vraždy zatím nebyl zadržen. Jiný muž byl zavražděn na schodech svého domu ve Stockholmu, informoval opět Expressen. Další muž zastřelen ve svém bytě ve městě Falköping. 7. muž byl zastřelen v Malmö. Kromě těchto vražd ale po celém Švédsku dochází k neuvěřitelné vlně násilí. Zde je výčet jen za poslední týden. Žhářský útok ve Stockholmu, 8 zraněných. Karlstad, 2 pobodaní. Žena ve městě Boden zemřela na následky poranění. Pachatel zadržen, policie odmítá sdělit jeho identitu. 2 pobodaní lidé v baru v Göteborgu. Mladá dívka znásilněna poblíž školy ve Stockholmu. Hromadná rvačka ve stockholmské škole. Několik zapálených aut v centru Malmö. 2 lidé pobodáni ve městě Örebro. Žena napadena a oloupena v centru Göteborgu. Policie varuje, aby lidé nevycházeli po setmění ven. Je to prý nebezpečné. Kdysi klidné a bezpečné Švédsko trpí pod tíhou jen těžko představitelné kriminality. Neudělejme stejnou chybu jako Severané. Zastavme všechna azylová řízení a uzavřeme hranice. Tak s touto výzvou nelze nic jiného než souhlasit, ale jinak je to skutečně otřesné. Nejen ty činy, ty jsou samozřejmě strašné, ale přátelé, čeho oni dosáhli během poměrně krátké doby? Toho, že se všichni lidé bojí, toho, že lidé se bojí vyjít ven na ulici, čili toho, že lidé jsou zavřeni doma jako nějací králíci v králíkárně. Jenom rychle odejít do práce, tam se dřít pro blaho elit a potom rychle dojet domů a tam se zavřít, nejlépe zamřížovat a zamknout dveře na 10 západů. To je strašné. Nejen ty vraždy, to zapalování aut, teror, ale to, že se z lidí stali vlastně vězni. Vězni ve vlastních městech, vězni ve vlastních zemích. Ve Švédsku je to už naprosto jednoznačné. Francie na tom není o mnoho lépe a o Německu jsme před chvílí četli. A co na to na všechno soudruzi z vedení Evropské unie. Napovídám článek, který dnes vyšel na protiproudu parlamentních listů, pardon, nikoli dnes, ale včera 9. března. Jeho autorem je pan Petr Hájek a článek má titulek Diktátoři EU se scházejí. Ve vzduchu visí známá v uvozovkách otázka 1968. Brežněv a spol. Je nepoučili. Povinné kvóty na imigranty budou tak jako tak. Naši politici nám lžou. Místo tanků pásové v uvozovkách sankce. Neodzbrojí nás. Petr Hájek vidí jasné paralely mezi současným pokusem udržet pohromadě bortící se Sovětský svaz 2017 a pokusem z roku 1968, a přestože nic se neopakuje přesně stejně, čerpá z toho naději. Přituhuje. Zima se navzdory předpovědím vrací, jaro je v dalekém nedohlednu. Ti, pro které svoboda není jen bezcenný žvást, už začínají chápat, na co v protiproudu tak často upozorňujeme. Brexit, Trump, Wilders, Le Penová a další příznaky tání jsou jen jisté, i když významné, poruchy politického počasí v hluboce zmražené diktatuře sociálních inženýrů nového světového řádu. Nalévající se pupeny lidového odporu a vzdoru ještě zdaleka nemají sílu prorazit po desetiletí budovaný příkrov totality, prodávané pod falešnou značkou liberální demokracie. Bez ohledu na to, co si o tomto pojmu kdo myslí, šlo od počátku o podvod. Nešlo o demokracii a už vůbec ne liberální. Je to podobné, jako když se Gottwaldův režim pojmenoval lidovou demokracií. A proto také situace, kterou nyní prožíváme, není nic nového pod sluncem. Je důležité si to velmi hlasitě připomenout. Což je současně deprimující, ale paradoxně jde také o velikou naději. Větší než si připouštějí životní pesimisté. Má však úplně jinou podobu i obsah, než v první chvíli jásali nerealističtí optimisté bezprostředně po britském referendu o odchodu z EU či zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. V obou případech samozřejmě došlo k proražení velkých otvorů do zdi našeho blahobytného fešáckého vězení národů. Nic víc, ale také nic méně. Jenže naši mocní bachaři mají stále obrovskou moc a jen tak se jí nevzdají. Co s tím? Podtitulek Odsouzení k repríze? Starší generace si ještě vzpomínají na domnělé politické tání totalitní socialistické demokracie na konci 60. let. I na to, jak ta rebelie skončila. Nejde o nic jiného, než že právě jenom ve trochu přemalovaných kulisách prožíváme v Evropě i v Americe. Reprízu pražského jara. Skepse je proto na místě. V dohledu je ostatně i další důležité datum našich dějin, 15. březen. Jak to všechno souvisí? Velmi bezprostředně. Nedlouho po našem vstupu do Evropské unie jsem ten slavný akt, kde si veřejně přirovnal k 48. Tehdy si rovněž naši rodiče a prarodiče většinově a vlastně ještě také v celku demokraticky zvolili šťastnou socialistickou budoucnost. Nezlobím se na ně. Poctivě a nadšeně doufali po německém protektorátu v lepší příští uvnitř Sovětské unie. Jistě, nikoli všichni. Právě tak, jako když o více než půl století později Václav Klaus, co by čerstvý prezident České republiky, šel se svými disidenty, v závorce byl jsem tam pochopitelně také, symbolicky oslavit náš vstup do Evropské unie, poutí k blanickým rytířům. Ve stejnou hodinu, kdy eurosocialistický premiér Špidla na staroměstském náměstí pod zářícím ohňostrojem řečnil k nadšeným davům o skvělé budoucnosti, kterou si občané svým většinovým ano v referendu o přistoupení zvolili. Bylo proto jen otázkou času, kdy přijde druhý 68. A protože se všechno zrychluje, netrvalo to tentokrát 20, ale jen něco více než 10 roků. Tak jako se za Brežněva scházeli šéfové států tábora míru a socialismu, aby se poradili, co udělat s rebelujícím Československem. Teď se scházejí představitelé EU, jde samozřejmě rovněž o mírový projekt, jak všude zdůrazňují, aby nám i dalším rebelům vyhrožovali sankcemi. Místo tanků zatím jen pásové sankce v uvozovkách. Jde skutečně stále o to též, o naši omezenou, dnes takzvanou sdílenou suverenitu. Podtitulek: Kancléř trestající. Pokud se některé země budou nadále vytrvale vyhýbat řešení migrační otázky nebo provozovat daňový dumping na úkor sousedů, potom by už neměli v budoucnu dostávat platby z Bruselu v miliardové výši, řekl dnes německému deníku Die Welt rakouský kancléř Christian Kern. Je to z mnoha stran stále táž opakovaná výhrůžka. Nejde o to, že platby z Bruselu, stejně jako všechny ostatní dotace, nebyly nemravnost, která ve skutečnosti ničí hospodářství členských zemí. Jejich zastavení selektivně jen v rebelanských státech V4 by je však učinilo ještě méně konkurenceschopné než dosud. Prostě země druhé kategorie. A je to také stále ten týž stejně nemravný obchod. Vy budete importovat imigranty, aby se celá Evropa proměnila podle našeho sociálně inženýrského projektu v kontinent bez národů a my vám za to zaplatíme, abyste mohli dál doma předstírat hospodářský úspěch. Nerozumím tomu, proč se podobné nesmyslné návrhy některých států stále dokola opakují, teď navíc den před důležitým summitem EU. Podobnými populistickými výkřiky se nenecháme zastrašit, reagoval statečně v uvozovkách ministr vnitra Chovanec. Už ale nedodal, že má také jen den před sjezdem ČSSD, na němž bude bojovat o post prvního místopředsedy. A protože kryje Bohuslavu Sobotkovi záda a od počátku předstírají hru na hodného a zlého policajta, musel se patřičně veřejně pochlapit. Nakonec ale stejně srazí podpatky a migrantům k nám dříve či později otevřou brány. Nejpozději po podzimních volbách, ať je vyhraje kdokoliv. Snad kromě Tomio Okamury, aktuálně třetí nejpopulárnější politik země, a jeho SPD. Jenže Okamura premiérem je asi stejně realistická představa, jako že na summitu k 60. výročí založení EU, Římské smlouvy, se Unie vlastní sebereflexí rozpustí. Podtitulek: Ještě dál a houšť. Opak bude pravdou. Hovoří o tom i dnešní zpráva, že zpravodajka Europarlamentu Cecília Wikstromová má přednést plán k revizi takzvaného dublinského azylového systému. Nejde o nic jiného než o legislativní zavedení automatizovaného a trvalého mechanismu na přerozdělení imigrantů pomocí povinných kvót mezi státy Evropské unie. Návrh předpokládá uložení finančních pokut státům, které tento mechanismus nepodpoří, ve výši 250 tisíc eur, necelých 7 milionů korun, za každého odmítnutého imigranta. K něčemu tak bezvýznamnému se už ani nikdo nevyjadřuje. Nedosti na tom. Tentýž EP se sejde 15. března, aby odhlasoval odzbrojení všech občanů evropských zemí, tedy těch, kteří i podle dosavadních velmi přísných kritérií legálně vlastní střelnou zbraň. Samozřejmě, většina našich politiků i v tomto případě statečně v uvozovkách odmítá přijmout tento odzbrojovací akt, po němž zůstanou zbraně pouze policii a armádě. Hovoří dokonce o tom, že se odvolají k Evropskému soudu. Jako by to na věci mohlo něco změnit. Jako by zapomněli, že se odmítli připojit k podobné žalobě Slovenska a Maďarska, právě pokud jde o povinné kvóty na migrantskou invazi, s vysvětlením, že taková žaloba prý nemá šanci na úspěch. Ta to mít bude? Lžou nám ráno, lžou v poledne, lžou večer. Podtitulek: mlčení. Nikoli všichni však opět chtějí mlčet. Dostala se mi právě do ruky pozvánka na docela důležitou demonstraci. Praví se v ní. Situace je vážná. Ve středu 15. března 2017 budou v Europarlamentu hlasovat o směrnici Evropské komise, která chce odzbrojit a kriminalizovat legální vlastníky zbraní v České republice. Rovná se slušné občany ČR. Toto hlasování zřejmě nikoliv náhodou bude probíhat ve stejný den, kdy nás před 78 lety 15. března 1939 obsadila a odzbrojila vojska nacistické Velkoněmecké říše. Níže uvedená manifestace má dát jasně najevo našim poslancům, že si Češi a Moravané další odzbrojování nepřejí a žádají naši poslaneckou sněmovnu, aby podpořila ústavní právo na legální zbraň a hlavně, aby odmítla implementovat onu směrnici Evropské komise i za cenu možných sankcí. Pokud nyní nedáme najevo svůj postoj touto manifestací, tak je možné, že další taková příležitost již nebude. Nenadávejte tedy opět jen doma nebo v hospodách a nenechte si takovou protektorátní zvůli líbit. Zúčastněte se pokojné manifestace 15. března 2017. Kdo by nevěděl, co se přesně děje, doporučuji udělat si 16 minut času a shlédnout tento skvělý film. Ten film je na YouTube a najdete ho tam, když si vyťukáte poselství českých majitelů zbraní světu. Tak k tomu se rozhodně připojuji, přátelé, kdokoliv s tím souhlasíte a kdokoliv můžete, tak přijďte na tuto demonstraci. Já se ještě potom podívám, kde se koná. Já jsem dostala pozvánku na ní již včera nebo převčírem mailem. Nejprve dočtu tento článek a potom vám sdělím podrobnosti. Pokračujeme v článku. Podtitulek Naděje. Nedělám si iluze, že tato demonstrace bude zvláště masová, ale i kdyby došlo k překvapení a byla, nic se samozřejmě nezmění, což neznamená, že není správné v tento den při této příležitosti vyjít v co největším počtu do ulic, právě naopak. Mocní nového světového řádu jsou stále mocní a naši politici vzdor vůči nim jenom předstírají. Pokud nejsou, tak jako Schwanzenbergova a Kalouskova havlistická pražská kavárna jedněmi z nich. Zrovna tak jako jejich zbabělí předchůdci v 68. V čem tedy spočívá ona avizovaná naděje tváří v tvář dnešnímu a všem dalším summitům našich sovětských vládců současnosti? Právě v tom, že jsou stejní a dávají to najevo ještě arrogantněji než dříve. Jsou ze stejného těsta. Nemohou jinak. Jsou sami svými vlastními hrobaři a nikdy to nepochopí. Bohužel i naštěstí. Půjdou nám teď ještě více po krku, ještě otevřeněji a bez zábran. Jak jsem se vždycky bránil defétistickému heslu čím hůře, tím lépe, v tomto případě však platí. Možná se jim ještě jednou podaří potlačit pomocí totální, totalitní propagandy, armády, policie a dalších represivních složek v uvozovkách evropského státu, nalévající se lidové hrozny hněvu. O to drsnější pak bude rozpad jejich druhého pokusu o vězení národů, pokud v nouzi nejvyšší přece jen nespustí válku s Ruskem. A to je asi jediný podstatný rozdíl proti naší totalitní historické zkušenosti. Tak to už je konec tohoto článku z Protiproudu, který vyšel včera a jehož autorem je pan Petr Hájek. A nyní informace ke zmíněné demonstraci. Manifestace se uskuteční 15. března 2017 v 11 hodin na Václavském náměstí v Praze pod Koněm. Takže ještě jednou 15. března v 11 hodin Václavské náměstí pod Koněm. Avšak jsou státy a jejich představitelé, kteří se dokáží z vůli Evropské unie vzepřít. A toto právě ukázalo Polsko. Přečteme si článek, který dnes vyšel na Novinkách a který má titulek Polsko splnilo hrozbu. Nepodepsalo závěrečný dokument ze summitu Evropské unie. Polská premiérka Beata Szydlová splnila své hrozby. Poté, co její kolegové ve čtvrtek na summitu Evropské unie potvrdili jejího krajana Donalda Tuska do čela vrcholných schůzek na další 2,5 roku, odmítla pozdě večer celkové závěry setkání šéfů států a vlád 28. Závěry summitu pro nesouhlas s novým potvrzením Donalda Tuska ve funkci šéfa unijních vrcholných schůzek odmítlo Polsko schválit. Dokument tak zůstal pod názvem Závěry předsedy Evropské rady, které ovšem podporuje všech ostatních 27 členských zemí bloku. Konec summitu bez konsenzu na jeho obvyklém závěrečném dokumentu potvrdil na Twitteru Tuskův mluvčí Preben Aman. S textem závěrů připravených právě předsedou Evropské rady Tuskem souhlasilo 27 zbývajících účastníků schůzky, uvedla německá kancléřka Angela Merklová. Schůzka skončila těsně před čtvrteční půlnocí. Při odchodu s novináři mluvili jen někteří její účastníci. Polská premiérka Szydlová odjela bez komentáře. Už dříve prohlásila, že Tuskovo znovuzvolení přes jednoznačný polský odpor podkopává základy Evropské unie a jen prohlubuje rozpory mezi členskými zeměmi. Tusk sám naopak prohlásil, že jeho potvrzení ve funkci na dalšího 2,5 roku vnímá i přes kontroverzi okolo Polska jako výraz unijní jednoty. Spolupracovat prý hodlá se všemi zeměmi bez výjimky. Přesto se mu ve čtvrtek jeho krajanku nepodařilo k podpoře závěrů summitu přesvědčit. Situace se však stala projevem nesouladu uvnitř společenství v době, kdy jeho představitelé neustále mluví o potřebě demonstrovat jednotu Unie, otřesené loňským rozhodnutím Velké Británie blok opustit. Je však hlavně projevem vnitřních problémů Polska. Podtitulek Význam Balkánu. Dokument se týká například migrace, ekonomického vývoje EU a zájmu bloku na rozvoji celosvětového volného obchodu či záměru Unie angažovat se na západním Balkánu. Státy západního Balkánu mají dál evropskou budoucnost a perspektivu, potvrdili lídři zemí unijní 28 na summitu. Situaci v regionu označili za křehkou, neboť oblast čelí vnějším i vnitřním výzvám. Tusk v podvečer, tedy ještě před samotným jednáním o situaci na Balkánu, označil region za zásadní pro Evropu. Napětí a rozpory se dostávají mimo kontrolu, částečně kvůli nezdravým vnějším vlivům, které některé státy už delší dobu destabilizují, prohlásil na tiskové konferenci. Diplomaté před summitem mimo záznam zmiňovali především ruské působení v oblasti, ale připomínali také Turecko. Podle Tuska je zpráva ze summitu pro region jasná. EU má dál zájem na stabilitě a prosperitě oblasti a tamní země dál mají evropskou perspektivu. Závěrečný text summitu zdůrazňuje, že Unie má nadále zájem podporovat na EU orientované reformy a projekty. A teď si k tomu na vysvětlenou přečteme ještě část článku, který vyšel na serveru aktuálně.cz. Proč je to tak důležitý krok ze strany polské premiérky? Pro schválení závěrů summitu je, na rozdíl od personálních otázek, potřeba jednomyslnost. Pokud by Polsko schválení závěrečných deklarací skutečně blokovalo, lídři zemí Evropské unie by pak nemohli stanovovat priority, kterými se má Unie do budoucna řídit. Země Evropské unie se mohou snažit polské veto na summitech obejít, například vydáváním prohlášení, kterými by jménem ostatních zemí, kromě Polska, shrnul výsledky každé vrcholné schůzky její šéf Donald Tusk. Není ale jisté, jestli by takový krok měl stejnou právní závaznost jako klasické závěry summitu. I kdyby trvalo polské veto, EU by běžnou agendu mohla dál schvalovat. K přijetí různých norem a změn je potřeba souhlas příslušných ministrů členských zemí EU a europoslanců. Na schůzkách ministrů stačí obvykle podpora kvalifikované většiny států. Postoj Polska není odůvodnitelný a dlouhodobě udržitelný, řekl český premiér Bohuslav Sobotka. A nyní ještě proč toto polská premiérka učinila, nebo Poláci učinili. Polská premiérka Szydlová obvinila současného předsedu Evropské rady a bývalého polského premiéra Donalda Tuska z pokusu o svržení polské vlády. Podle listu Financial Times to napsala v dopise adresovaném ostatním hlavám členských států Evropské unie před včerejším summitem. Ve svém dopise polská premiérka Beata Szydlová píše, že Donald Tusk podle jejího názoru mnohokrát překročil svůj evropský mandát a zasahoval i do napjatých vnitropolitických debat v Polsku. A teď článek ze serveru aktuálně.cz z dnešního dne. Článek má titulek Opravdu má Evropská unie zkoumat složení Nutelly, diví se Němci. Česko neprosadilo zákaz dvojí kvality potravin. Evropská unie nebude přímo regulovat kvalitu a složení výrobků v jednotlivých členských zemích. Odmítla tak protesty Česka a dalších států Visegrádské čtyřky, které chtěly, aby Evropská komise rovnou zakázala praxi, kdy se ve dvou zemích prodává výrobek pod stejnou značkou, ale má různé složení. S tím ale v Bruselu nakonec neuspěli. EU si pouze nechá vypracovat analýzu situace. Pokud skutečně zjistí problém, doporučí samotným evropským státům, jak můžou dohledu nad kvalitou potravin zlepšit. Takže jsme zatím neuspěli. Bohužel. A další krátká zpráva ze serveru aktuálně.cz. V Německu přibudou kamery, mají pomoci v boji proti terorismu. Na veřejných místech v Německu přibudou kamery. Navzdory výhradám opozice to v pátek v parlamentu schválili poslanci vládní koalice. Díky tomu budou moci soukromí provozovatelé jednodušeji nainstalovat kamery do obchodních center nebo třeba na parkoviště. Zákonodárci odsouhlasili i to, aby policisté nosili kamery připevněné na svém těle. Jde o reakci na několik násilných útoků, které Německo loni zažilo. Ozývá se ale i kritika zákona, například od hamburského pověřence pro ochranu dat Johannese Kaspara. Ten se obává otevření cesty pro totální monitorování veřejného prostoru, které ale podle něj teroristy neodstraší. A obávám se, že v tom má naprostou pravdu a že celé to kamerování nebo zaplavování veřejných prostor kamerami má jeden jediný cíl a sice mít obyčejné občany absolutně pod kontrolou. Jak jsme slyšeli a viděli, tak kamery naprosto neodstraší. Já nevím, jestli vůbec mohu říct slovo lidi v souvislosti s těmito individui, tak individua s mačetami nebo se sekirami, aby útočili, jak víte, tak v Düsseldorfu se staly takové útoky hned dva v rozmezí v podstatě několika hodin. Jeden na nádraží a druhý potom u školy. A server aktuálně.cz nás dnes zásobil sice krátkými, nicméně výživnými a důležitými zprávami a další z nich je stará asi 3 hodiny a má titulek Papež František poprvé připustil zrušení celibátu. Církvi podle něj chybí duchovní. Papež František si dovede představit, že by katoličtí kněží měli manželky a nežili v celibátu. Uvedl to v rozhovoru pro německý časopis Die Zeit. František označil nedostatek duchovních za obrovský problém církve. Řekl, že je možné uvažovat o svěcení na kněze u mužů, kteří jsou už ženatí. Vyloučil však, že by se již vysvěcení kněží mohli ženit. Přitom v knize o nebi a zemi z roku 2010 František ještě jako kardinál Jorge Bergoglio uvedl, že je pro zachování celibátu, protože jde o zkušenost prověřenou staletími. A na závěr dnešního Letem světem jedna smutná zpráva od nás z Ústí nad Labem. Článek vyšel také na serveru aktualne.cz asi před 2 hodinami a má titulek: V ústecké nemocnici zemřela 4letá dívka. Podlehla meningokoku typu C. V ústecké Masarykově nemocnici zemřelo dítě na meningokokovou infekci. Dítě bylo na infekční oddělení ústecké nemocnice převezeno v pondělí večer z nemocnice v České Lípě. A to se závažnou meningokokovou infekcí v šokovém stavu. 2 dny doslova bojovala o život. Vzhledem k závažnosti tohoto onemocnění a kritickému stavu se přes maximální snahu lékařů nepodařilo dítě zachránit, řekl mluvčí společnosti Krajská zdravotní Jiří Vondra. Dítě zemřelo ve středu večer. Lidem z nejbližšího okolí nemocného hygienici doporučují, aby omezili nadměrnou fyzickou zátěž. V kraji je letos tento případ 2. případem. Meningokokovou infekcí onemocnělo také jedno dítě v Liberci. U něho byla léčba úspěšná. A krom toho, že je to velice smutné, tak proč jsme právě tento článek zařadili do Letem světem? Ti z vás, kteří jste slyšeli tuto relaci včera nebo předčírem, teď si nejsem jistá, v kterém z těchto dnů jsem četla článek Moniky Pilony, v němž byl podrobný rozbor toho, jak narůstá počet těchto onemocnění v poslední době v souvislosti s imigrantskou krizí právě v Itálii. Takže to jsou další hrozby, které se na nás mohou v souvislosti s tímto novodobým vražedným fenoménem valit. No, vážení a milí přátelé, 19. hodina se blíží a to znamená, že Letem světem internetem dospělo ke svému konci. Já vám děkuji za to, že jste byli opět s námi a těším se brzy zase naslyšenou, a to brzy bude už opravdu brzy, protože tuším, že v pondělí. Mějte pěkný večer a ten pěkný jistojistě bude, protože už za chvilku se vám ozve ze studia Beta pan Vladimír Kapal a jeho vynikající host pan BK. Příjemný večer, milí přátelé.